Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə TÜKSAT və Hotbird bəkilərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü verişdə biləcəyiz ki, müxalifətin Milli Şurası Prezidentliyə vahid namizəd kimi Rüstəm İbrahimbəyovu seçdi. Adi adamlar və siyasətçilər müxalifətin namizədindən nə gözləyir? Azərbaycanda kimlər sahibkarlığa kömək fondundan güzəşli kredit ala bilirmiş? Və kontekstdə günün sualı, Rüstəm İbrahimbəyovu vahid namizəd seçmək müxalifətin şanslarına necə təsir edir? 057-744-1017 nömrəsini SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbəri ilə davam edir. Mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur. Buyur, Rövşən.
Çox sağ ol, İlkin. Azərbaycanda müxalifət özünə vahid namizəd seçib, daha ətraflı Saadət Akif qızının reportajında.
İyulun 2-sində Milli Şura yazıçı Rüstəm İbrahimbəyov prezidentliyə vahid namizədi elan edib. Bu barədə qurumun bugünkü sessiyasında qərar verilib.
Milli Şurası qərarı alır. Qarşıda gələn prezident seçkilərində demokratik qüvvələrin Milli Şurasının vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyov müəyyən.
Müsavat Partiyasının sədri isə Qəmbər deyib ki, vahid namizədin qeydə alınması ilə bağlı da risklər var.
Vahid namizəddən söhbət gedirsə, vahid namizədin qeydə alınmaması artıq Milli Şuranın seçkidən kənarda qalması deməkdir. Ona görə də yolu tapılmalıdır ki, heç bir vəziyyətdə Milli Şura seçkilərdən kənarda qalmasın.
Vahid namizəd öhdəsinə götürür ki, seçildiyi təqdirdə prezident postunda 2 il oturur, bu müddət ərzində yeni parlament seçilir, referendum yolu ilə prezident səlahiyyətləri məhdudlaşdırılır, milli etimad hökumət yaradılır.
Saadət Akif qızı, bir qədər əvvəl Rüstəm İbrahimbəyov Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına müsahibə verib və həmin müsahibədə də özünün vahid namizəd seçilməsinə münasibət bildirib.
Mən minnətdaram ki, mənə belə etimad görünüb, deməli, mənim yoldaşlar tərəfindən, dostlarım tərəfindən. Mən əlimdən gələni eləyəcəyəm. Ümidim Azərbaycan xalqı ilə bağlıdır. Öz tarixin xalq həll eləyir və buna mən inanmasaydım, mən heç vaxt bu razılığı verməyəm.
Rüstəm İbrahimbəyov. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası da bu məsələ ilə bağlı öz mövqeyini bildirib, funksionerin açıqlaması ilə Milli Şuranın vahid namizədlə və ya ayrı-ayrı siyasi partiya sədrlərinin seçkiyə qatılması Yeni Azərbaycan Partiyası üçün heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Bunu SİA agentliyinin açıqlamasında YAP icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov deyib. O, Milli Şuranın yaxın vaxtlarda parçalanacağını da iddia eləyib. Stat, Milli Şura deyilən qurum YAP-ın bir rayon təşkilatına belə alternativ ola bilməz. Bu təşkilat vahid namizədlə seçkiyə qatıla bilməyəcək. Seçki yaxınlaşdıqca hər siyasi partiya sədri öz namizədliyini irəli sürəcək. Statın sonu bunu Siyavuş Novruzov bildirib. Xəbərlərimiz davam edir. Misir prezidenti Məhəmməd Morsi özünün barışıq planına sadiq qalacağını bəyan edib. Bu barədə prezidentin ofisinin yaydığı bəyanatda deyilir. Misir ordusu isə böhranlı vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün Morsi hökuməti ilə müxalifətə 48 saat vaxt verib. Ordu bildirib ki, əgər kompromis olmasa, ölkəni siyasi böhrandan çıxarmaq üçün öz yol xəritələrini işə salacaqlar. Müxalifət prezident Məhəmməd Morsini ölkədə İslam diktaturası yaratmaqda ittiham edir. Morsi isə deyib ki, hərbçilər onunla məsləhətləşmir və belə bir ultimatum vəziyyəti çətinləşdirir. Misir müxalifəti də əsas müxalifət partiyalarda bildiriblər ki, hərbi çevrilişi dəstəkləməyəcəklər, çünki hətta siyasi böhranda da ordunun hansısa rol oynamasını istəmirlər. Ordu siyasətçilərə razılığa gəlmək üçün 2 gün vaxt verib və yaxın vaxtlarda tezliklə bu müddət başa çatmalıdır. Dünyəvi müxalifət Misirin İslamçı prezidenti Məhəmməd Morsinin istefası üçün hazırda kütləvi aksiyalar keçirməkdədir. Morsinin tərəfdarları da küçələrə axışıblar. Hindistan Amerikalı kəşfiyyatçı Edward Snowden-ə sığınacaq verməkdən imtina eləyib. İspaniyada eyni qərar verib. O, hazırda Moskva aeroportundadır. Kəşfiyyatçı Rusiyaya etdiyi müraciəti isə geri götürüb. Bundan əvvəl Rusiya prezidenti Putin Snowden-in Rusiyada sığınacaq alması üçün şərtini açıqlamışdı. O bildirmişdi ki, stat, Snowden bunun üçün kəşfiyyat məlumatlarını açıqlamağı, bizim müttəfiqimiz Amerikaya ziyan vurmağı dayandırmalıdır. Statın sonu. Snowden 15 ölkəyə sığınacaq üçün müraciət eləyib, onun açıqladığı məlumatlar dünyada şok effekti yaradıb, həmin məlumatlar da ABŞ-ın dünya boyu insanları internet üzərindən total izləməsi iddia edilir. Və Rusiyada Mi-8 vertolyotunun qəzaya uğraması nəticəsində 19 nəfər ölüb. Yakutiyada Sibir tayqasında qəzaya uğrayan vertolyotda 28 nəfər olub, o cümlədən 3 heyət üzvü və 25 sərnişin. Neçə uşağın öldüyü xəbər verilmir. Relyef və pis hava şəraiti xilas etmə işlərinə mane olur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi bugün Azərbaycan müxalifət partiyalarının yaratdığı Milli Şura öz keçirdiyi sessiyasında Vahid Namizədini seçib və Rüstəm İbrahimbəyov bunun lehinə səs verib. Milli Şura üzvləri sadəcə bir nəfər bitərəf qalıb. Milli Şuranın namizədindən Azərbaycan cəmiyyəti nə gözləsin? Milli Şuranın Vahid Namizədlə prezident seçkisinə getməsi son illərdə, son seçkilərdə ilk dəfə baş verir. Azərbaycan müxalifətinin Vahid Namizəd söhbətləri uzun müddət olsa da, amma bu ilk seçkidir ki, Vahid Namizədlə müxalifət prezident seçkilərinə gedə bilir və bütün bu baş verənlərə Azərbaycanın həm iqtidar, həm də müxalifət cəbhəsində nələr deyirlər, Nüşabə Fətullayeva bunları öyrənir.
Qarşıdan gələn prezident seçkilərində Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyov müəyyən edilsin.
Milli Şura vahid namizədi müəyyənləşdirdi. 84 nəfər lehinə, bir nəfər əleyhinə olmaqla Şuranın sayca ikinci sessiyasına qatılanlar bu ilki prezident seçkilərində Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyini irəli sürüblər. Aparıcı müxalifət, ictimai fəallar və vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının təmsil olunduğu Milli Şuranın iyulun 2-sində keçirilən sessiyasının əksər iştirakçısı Rüstəm İbrahimbəyovun təkcə Azərbaycana deyil, bütün dünyada tanındığını və bu baxımdan keçid dönəmi seçkisinin ən uğurlu namizədi sayıldığını söylədi. Beləcə, Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi dəstəkləndi. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Rüstəm İbrahimbəyovun vahid namizədliyinə səs versə də, mövcud şərtlər çərçivəsində hələlik öz namizədliyi barədə qərarın da qüvvədə saxlanıldığını bildirdi.
Rüstəm bəyim deyir ki, ayın axırına qədər Azərbaycana dönəcək və biz də ona inanmazdık və ümid edirik ki, bir aydan sonra biz 100 minlik miting yığılışından sonra mən gələr sözünü eşitməyəcəm. 2 aydan sonra biz mən qeydiyyatdan keçim namizədim, ondan sonra gələcəm sözünü eşitməyəcəm. Mən bunu ümid edirəm. Vahid namizədin iştirak etmədiyi seçki prosesi ciddi siyasi bir prosesdən tragikomediyaya dönə bilər. Bu məqam, bu risk nəzərə alınmalıdır. İkinci bir risk namizədin qeydə alınması məsələsi. Vahid namizədlə yanaşır, başqa namizədlər də olacaqsa, hakimiyyətə seçmə imkanı yaranır və belə bir risk mövcuddur. Amma bir tərəfdən bu risk var. Digər tərəfdən isə Milli Şuranın seçkilərdən kənarda qalması riski var.
İsa Qəmbərin prezidentliyə namizədliyi haqqında Müsavat Partiyası qərarının qüvvədə saxlanması Milli Şura üzvləri arasında bir mənalı qarşılanmadı. Çıxışçılardan Seymur Həzinin fikrincə bu qərar insanlarda çaşqınlıq yarada, hakimiyyətə əlavə və alternativ seçim imkanları verə bilər. Milli Şura aparatının rəhbəri Eldar Namazov Rüstəm İbrahimbəyovun hər hansı səbəbdən namizədliyinin qeydə alınmayacağı riskinin olmasını istisna etməsə də, indiki mərhələdə seçkilərə vahid namizədlə getməyin başlıca hədəf olduğunu bildirdi.
Verə bilməsin bu rejim nə cür özünü aparacaq o namizədlər rəhbərlər məqamda. Ancaq mən sizə bir söz demək istəyirəm. Biz özümüz daxilə əmin olmasaq ki, bizim namizədimizin qeydə alınmasını biz təmin edəcəyik, onda biz artıq məğlub psixologiyasından bu seçkilərə gedirik. Ona görə də siz bilin, həm hüquq sənədlər hazırlanır, həm işlər görülür, biz namizədimizdə evə sürürük, onun qeydiyyətinə də nail olacaq və bu seçkilərdə də qəlbə çalmaq əzmindəyik.
Digər məsələlərin də müzakirəsi ilə bugünkü sessiya yekunlaşdırıldı. Rüstəm İbrahimbəyov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu etimada görə Milli Şura üzvlərinə təşəkkürünü bildirdi. O ki, qaldı Bakıya gəlməyəcəyi, bu yolu yarıda saxlayacağı barədə fikirləri səsləndirənləri, Rüstəm İbrahimbəyov onları anlamadığını söylüyor.
Kim ki tələb edirsin, mən indi gəlim Bakıya, ya provokatordur, ya bunun məqsədini başa düşə bilmirəm. Çünki biz bilirik ki, 100% mən inanıram ona ki, Azərbaycan xalqı sesin deməli demokratik kuvvetlerin numayendesine, namizadına vereceğim. Yani mesuliyet benim boynuma düşürdümeli, inanırım ki ben bu seçkileri uda bilirim.
Siyasi rəqiblərimdən heç biri həbsxanada deyil. İlham Əliyev Azadlıq Radiosunun müxbirinə siyasi oponentlərdən birinin həbsdə olduğu, ictimai fəalların tutulduğu, müstəqil medianın sıxışdırıldığı bir vaxtda onun seçkilərin azad və ədalətli keçəcəyinə necə təminat verəcəyi barədə sualı belə cavablayıb. Prezident bunu da sözlərinə əlavə eləyib ki, seçkiləri izləmək üçün Avropa qurumlarından müşahidəçilər çağırılacaq və namizədlərə bütün imkanlar yaradılacaq ki, onlar öz platformalarını açıqlaya və özlərini xalqa tanıda bilsinlər. Prezident seçkiləri 2013-cü ilin payızında keçiriləcək. Bir neçə adam öz namizədlik iddiasını dilə gətirib. Onlardan biri Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov müxalifətin vahid namizədinin Rüstəm İbrahim bəy olacağı təqdirdə öz namizədliyini onun xeyrinə geri götürəcəyini bildirmişdi. İlqar Məmmədov İsmaillıda baş verən etiraz aksiyalarına görə 5 aydır həbsdədir. Bir neçə ay öncə yaradılan Azərbaycan 2013 hərəkatı iyulun 1-də Ərəstun Oruçlunun prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Müsavat partiyası bu ilin yanvarında isə Qəmbərin prezidentliyə namizədliyi barədə qərar qəbul edib. Rüstəm İbrahim bəyovun namizədliyi qeydə alınana dək Müsavat partiyası bu qərarı qüvvədə saxlayacaq. İqtidar partiyasının, Yeni Azərbaycan partiyasının namizədi indiki prezident İlham Əliyevdir. Müxalifət partiyalarının, ictimai qurumların, müstəqil intellektualların təmsil olunduğu Milli Şura Rüstəm İbrahim bəyovun vahid namizədliyinə qərar verib.
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədiniz. Rüstəm İbrahimbəyovun prezidentliyə Milli Şuradan vahid namizəd olması ilə bağlı siz fikrinizi bölüşə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımız Azadlıq Radiosunun Twitter və Facebook şəbəkələrində fikirlərinizi yaymaqla. Dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun internet saytında yazırlar ki, bu Azərbaycan millətinin böyük uğurudur. Çoxsaylı iddialı siyasətçi birlik üçün öz ambisiyasından keçə bilib. Mən bir seçici kimi Rüstəm İbrahimbəyovə səs verəcəm. Onun Moskvanın adamı olması fikrini qəbul edəmirəm. Əminəm ki, Moskva çoxdan bizim üçün avtoritet deyil. Elçi Bey Əsgər imzası ilə bir dinləyici yazır ki, Kremlin Qüzey Azərbaycanında payızda keçiriləcək prezident seçkilərində nəyin bahasına olur olsun öz adamını seçdirmək istəyir. Bunun üçün də çox variantlı gedişlər hazırlayıblar. 93-cü ildə hərbi çevriliş yolundan hakimiyyətə gələn Rus KGB generalı Heydər Əliyev vətəndaşları ilə günə salıb ki, indi kimliyindən asılı olmayaraq deyirlər kim gəlir gəlsin, tək Əliyev sülaləsi getsin. Mən də bu fikirlə razıyam. Görə kral ailəsinin yerinə kim gəlir? Rüstəm İbrahimbəyov Moskvada yaşayır. Bir mənalı olaraq hər şey ortada. Üstəlik aydın da fikrini bildirir ki, həbsxanadan qorxuram, nə bilim, bu olsun, bu olsun, gələrəm. Bu dinləyicilərin fikirləri idi. 050-744-1017 nömrəsinə isə Yaşar Tuncay yazır ki, Rüstəm bəyi təbrik edirəm, bu müxalifətin qələbəsi və xalqın qurtuluşu olacaq. Siz də fikirlərinizi yazın, 050-744-1017 nömrəsinə göndərin və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Müxalifətin Milli Şurasının vahid namizədinin Rüstəm İbrahimbəyov olmasından və buna digər siyasətçilərin münasibətindən danışdıq, amma adi adamlar nə deyir? Milli Şuranın, Müxalifətin namizədindən nə gözləyirlər? Bunu da həmkarlarım bugün Bakı sakinləri arasında öyrənməyə çalışıblar.
Bir zəvad adam.
Bu namizəd yaxşı namizəd, çox xeyir verə bilər. Əgər özü doğru, düzgün adamdırsa da, savadlı adamdırsa da, hər şeyi bilən adamdırsa da, yaxşı xeyir verə bilər cəmiyyətə.
Hər halda bir neçə nəfər olsa daha yaxşı. Da, vahid namizədlə nəticəsi necə olacaq, alternativi yoxdur. Ona görə nə bilər?
Ola cəmiyyətə heç nə verə bilməz. Ona görə bizim prezidentimiz var. Olacaq da həmşəlik də qalacaq. Bizim prezidentimiz yaxşıdır.
Ona inanırıq.
Ona inanırıq.
Doğru, real bir fikir var ki, cəmləşib də. Elə bir ki, 10-15 dənə ağalı adam yığışıb bir adamın namizəd göstərir. Bu çox yaxşıdır. Mən bilirsiniz nəyə pisliyə eləyirəm. Mən ümumiyyətlə özüm bir tərəfəm, amma Azərbaycan, Yeni Azərbaycan partiyasından o gün dedilər ki, mütləq dedi, prezidentimiz növbəti 5 illikdə, yəni prezidentimiz seçilməlidir. Mən o cümlənə razı deyiləm. Mən bir tərəf deyiləm, prezident seçilsin. İlham Əliyev. Yox, o mənada yox. Amma ki, demokratik bir ölkədə demokratik bir fikir olacaq. Bəlkə heç əhali onu seçməyəcək.
Əgər layiqlidirsə, cəmiyyətə çox fayda verəcək.
Mənim müxalifətlə başım çıxmış. Bilmirəm vallahi.
Mən nə söyləyə bilmərəm.
Tanımırsınız deyə, yoxsa necə?
Tanıyırıq, amma qapçı quruluşdur da, belə də, gedir də.
Bravo, bilmirəm.
Cəmiyyət yaratmalıdır nəsə onun üçün. Tək bir şəxs heç nə verə bilmir. Cəmiyyət yaradır özü üçün.
İlham Əliyevdən başqa heç kimsə istəməzdim. Çünki o əvəz olunmaz insandır. Həqiqə əvəz olunmaz insan. Nə ailəm, nə kollektivim. Tanıdığım hər bir şəxs o çox sevir. İçi özüm qarşıq. Varlığı müvafiədə olsun. Belə deyərdim onun haqqında.
Ləngi, mən ancaq İlhamı istəyirəm. Prezident acım İlham Əliyev. Qalanı heç.
Yağın keçə bilmir.
Niyə belə düşünürsün?
Amma gedişatdan belə görünür də.
İnsanlar nəmi işdə işləri daha yaxşı olar. Çətin olsun amma. Yəni bu norma ilə getsə daha yaxşı olar məncə. Mən elə fikirləşirəm. Yəni indikindən daha yaxşı heç də gözləmirəm.
Cəmiyyətə yəqin Azərbaycanda hamı xeyir verə bilər də yəqin. Başqa nə verə bilər? Xeyirdən başqa nə ola bilər heç?
Azadlıq hər şeydə, hər şey. Azərbaycanın çiçəklənməsi. Ölkənin çiçəklənməsi, rifahi, inkişafı, ekonomik və siyasi cəhətdən çiçəklənməsi. O da verə bilər, bu da verə bilər.
Onu zaman göstərər. Zaman göstərər onu. Biz onların adından nə deyə bilər?
Mən bir sülkəməzdim, bax, heç nə. Çünki nə təcrübəsi var, nə ofisi var, nə ofisi var. Yəni, bizim özümüzün prezidentimiz elə. Əsələ prezident. Yaxşı olar mənə elə.
Biz bir sənlə gözləyirik. Biz şəxsi adamlarıq. Elə bizə dəyməsinlər bu maşınla, bu qazıyel kimisi ilə uşaqlarımızı dolandıraq, özləri bilir, neyini özləri bilər.
Bu da Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Müxalifətin namizədindən nə gözləyirlər sualı ilə bağlı. Siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytı, Facebook və Twitter ünvanlarında və 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onun. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. İndi də Azərbaycanda sahibkarlığa köməkdən danışacağıq. Azərbaycan rəsmiləri İlham Əliyev, başnazir və digərləri tez-tez çıxışlarında Azərbaycanda qeyri-neft sənayesinin də inkişafından, sahibkarlığın inkişafından, iş yerlərinin yaradılmasından və bundan ötürü dövlətin də xüsusi yardımlar ayırmasından danışırlar. Amma həmkarı Marifə Kazımova araşdırıb, öyrənməyə çalışıb ki, məsələn, sahibkarlığa kömək milli fondundan maksimum 6% olan kreditləri kimlər ala bilir, kimlər niyə ala bilmirmiş?
Mən arıçılıq eləmək istəyirdim, ucu arıçılığın vaxtı keçdi. Məhsul verən vaxtı iyunun yul aylardır, ucu keçdi. Maldarlıqla əlaqəli biznes proqsulmuşdur.
63 yaşlı Axsulu sahibkar Əlirza Əsgərovun hökumətdən istədiyi 18 min manatdır. Dediyinə görə sahibkarlığa kömək milli fondundan bu məbləği ala bilmir.
İnanın ki, mən bəlkə də neçə illərdir gedirəm elə bu sahibkarın adı var. Heç nə əldə eləyə bilmirəm. O girovda verilməlidir, sahibkarlığa. Mən girov da verirəm, 10 dəfə artıq girov da verirəm, şəhərdən də girov verirəm. Heç nə əldə eləyəm mən. Öyündə televizorda danışır ki, 50 saat kərə belə verdi, 100-ünə belə verdi. Meyvandar olsun belə elədi. Bəli, alanlar çoxdur, var, alanlar var. Mən ala bilməmişəm.
Əlirzə Əsgərov deyir ki, güzəşli kredit 36 aylığa verilir. Nizamnaməyə görə ilk 18 ay ərzində heç nə ödəmirsən. Sahibkar fondun sədri Şirzad Abdullayevin də qəbulunda olduğunu, ondan kommersiya banklarına müraciət etmək məsləhəti aldığını deyir. Hüquqi Marifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova deyir ki, sahibkarlardan oxşar şikayətlər çox gəlir. Belə ki, qurum kiçik və orta sahibkarlara hüquqi məsləhət mərkəzi adlı layihə həyata keçirir. Araşdırmaları üzə çıxarıb ki, müvəkkil banklar hətta maksimum həd 6% ilə belə kredit verməkdən imtina edir və səbəb kimi onlardan əlavə pul istənildiyini deyirlər.
Çünki onların deyir, sahibkarlıq fondu özü razılıq verməlidir, biznes plan ona getməlidir, yəni burada bir asıllıq yaranır. O ancaq tanışlıqla belə o biznes plana baxmır, baxmayaraq ki, bizim məsəl üçün ekspertlər hətta biznes plan hazırlanmasında sahibkarla köməli etməyə hazırıq. Amma orada açıq deyiblər ki, biznes plan filan da istəmirik. O başqa cür həll olunur.
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun saytında maliyyələşdirilən layihələrin məqsədi, layihə üzrə yeni iş yerlərinin sayı barədə məlumat olsa da, həmin layihələrə ayrılan vəsait barədə bir söz deyilmir. Kredit alan sahibkarlarla bağlı ayrı-ayrı vaxtlarda xəbərlər yayılır. 2011-ci ilin dekabrında bildirilirdi ki, Bakı qəsəbələri üzrə layihələrin maliyyələşdirilməsinə 4,8 milyon manat güzəşli kredit verilib. Sahibkarların iddialarına nə fonddan, nə də İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən cavab ala bilmədik. Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibi Məhəmməd Əli Əfəndiyev deyir ki, güzəşli kreditin verilməsi qaydaları və şərtləri ölkə prezidenti tərəfindən təsdiqlənir. Fond müxtəlif regionlarda yarmarkalar keçirir, prioritet sahələri müəyyənləşdirir və kredit də həmin sahələr üzrə müraciət edənlərə verilir. O, sahibkarlardan şikayət almadıqlarını deyir.
Kredit çatmır söhbəti var və sir deyil, Azərbaycanda güzəşli kredit deyilən həmin kredit tələbdən qat-qat aşağıdır. Yəni, o qədər kredit vermək imkanı da yoxdur. Ona görə də o ayrılan vəsait təyinata görə, o prioritetə görə bax, belə verilir və dediyim kimi o qoyulan şərtlərlə.
Məhəmməd əmim, yəni sahibkarlar arasında bir fikir var ki, daha çox tanışdıq, yəni biznes plan keçmir hətta, yəni birbaşa fond özü baxır, müvəkkil.
Valla, bu bilirsiniz, hər şey demək olar, amma bunun həqiqət olduğunu araşdırmamış, bu belə şeyi dilə almaq biraz düzgün deyil. Çünki yenə deyirəm, bu pulu ayıran ölkə büdcəsindən pul ayrılır, orada şərtlər ölkə prezidenti tərəfindən təsdiq olunub, vaxt aşırı onu nəzarət edən orqanlar var, digərləri var. Biz heç bir halda konkret Həsənə kredit ver, Məmmədə kredit ver, belə söhbətə qarışmırıq, çünki krediti sabah o adam qaytarmalıdır.
İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı isə sahibkarlara kredit verilməsi sahəsində xeyli problemlər olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə, əvvəlcə ölkə iqtisadi siyasət hədəflərini müəyyənləşdirməlidir. Məsələn, ilə regionlar var ki, taxıl əkini ilə bağlı kreditlərin verilməsi qəbul olunmazdır. Eyni zamanda məhz taxıl istehsalı üzrə ixtisaslaşmış regionlar da var. İqtisadçının sözlərinə görə, indiyədək büdcədən 1 milyarddan artıq vəsait sahibkarlara kredit kimi ayrılıb. Ancaq həmin vəsaitin büdcəyə dönərliliyini təmin edən tədqiqat aparılmayıb. İqtisadçı Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun hesabatlarında bir məqama diqqət çəkir.
Məlum olubdur ki, bir nəfər deməli şəxsin işlə təmin olunması dövlətə 24.500 dollara başa gəlir, təxminən 25.000 dollara. Misal üçün, müqayisə üçün deyim ki, bu Amerikadır da. Əslində bu qədər vəsaitin sərf olunmasını biz qiymətləndirəndə görürük ki, ölkədə kifayət qədər işlər təmin olunan məşğul əhali olmalı idi. Yəni, ondan problemi həll olmalı idi.
Məhəmməd Talıbının sözlərinə görə 100 min manat məbləğində ayrılan kredit var ki, formal olaraq bir neçə şəxsin adları göstərilib. Ancaq davamlı işlə təmin olunan insan qruplarına rast gəlinmir. İqtisadçı bu sahəyə ayrılan vəsaitlərin konkret istiqamətlər üzrə qiymətləndirilməsini, şəffaf istifadəsini vacib sayır. Belə ki, əgər həmin vəsait əhalini işlə təmin edə bilibsə, onda pozitiv təsirlərdən danışmaq olar. Ancaq məsələn, bölgələrdən Bakıya əhalinin axını davam edirsə, deməli ayrılan kredit demoqrafik aspekti təmin edə bilməyib.
Arifə Kazımova.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirəm
yox.
Yoxsa təhqirəm
yox. Mən söhbətəmdən getmirəm. Mən subyektiv deyirəm.
Yox, xahişlərim, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub proqramı bugünkü kontekstdən həmən sonra efirdə olacaq və Azərbaycan klassikləri bütün pirlərə qarşı çıxırdılar ya ancaq bəzilərinə bütün bu suallara cavab aranacaq həmin verişdə və elə 050-744-1017 nömrəsi SMS göndərməklə bu verişə də qatıla bilərsiniz. Kontekst proqramının sonunda isə Rusiya poçtundan danışacaq. İnternet texnologiyalarının inkişafı ilə bir dünyada bir çox ölkələrdə bundan poçt servisləri də yararlandı, amma deyəsən bu texnologiyaların inkişafı Rusiyada poçtun başına bəla olub, ən azından YouTube şəbəkəsi üzündən, orada yayılan, poçtla bağlı yayılan videolar üzündən Rusiya poçtunun müdürü də işindən azad olunub. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Vətəndaş bağlamasını poçta təhvil verir və onun ünvana çatmasını gözləyir. Yolda həmin bağlamaların başına nə gəldiyini isə o bilmir. Rusiyada internetə, YouTube-a yüklənmiş bir video bu haqda müəyyən bilgi verə bilər. Əlbəttə, iddia eləmək olmaz ki, bu hər yerdə belədir. Amma hər halda Novosibirsk dəmir yol stansiyasında çəkilmiş video internetə yüklənəndən sonra ona 10 minlərlə insan baxıb və qəzəbini bildirib. Bağlamalar necə gəldi, vaqonun qapısından bayıra tolazlanır. İçində nə olub olmadığını vecə almadan.
Так наша почта доставляет нам почту.
Videonu bir vətəndaş mobil telefonunun yaddaşına çəkib. Bu video YouTube-da elə bir narazılıq dalğası yaradıb ki, Rusiya poçtu da həmin video paylaşma şəbəkəsindəki səhifəsində məsələyə münasibət bildirməli olub. Deyib ki, məsələni araşdıracaqlar, hadisənin baş verdiyi yer və vaxt barədə dəqiqləşmə aparacaqlar. Bundan başqa qatarın nə qatar olduğu da müəyyənləşdiriləcək. Poçt bildirir ki, qatardan tolazlanan bağlamalarla bağlı da tədqiqat aparılacaq. Həmin bağlamalar poçt idarəsinin daşıdığı bağlamalardır, yoxsa hansısa şirkətə məxsus əşyalardır. Novosibirsk dəmir yolu Rusiyada ən böyük dəmir yol stansiyalarından biridir. 30 min kvadrat metr sahəni əhatə eləyir. Bu tip videolar başqa yerlərdə də çəkilib və onlar Rusiya Poçt İdarəsinin rəsmi videolarında ehmalca üst-üstə yığılan bağlamaları əks etdirən videolardan fərqlənir. Həmin videolarda hər şey fərqlidir. Məsələn, Poçt İdarəsinin özünün çəkdiyi bu promo videosunda olduğu kimi.
Место международного почтового обмена ММПО Москва, в котором мы сейчас находимся, предназначено для обработки международных почтовых отправлений, поступающих в нашу страну от
Life News сайты isə bu yaxınlarda Lipetskdə bir xəndəkdə poçt bağlamalarının üst-üstə qalaqlanması ilə bağlı video yayıb. Poçt idarəsi dərhal məsələyə münasibət bildirib və qeyd eləyib ki, bu heç də işə səhlənkar münasibətin nəticəsi deyil, əslində poçt bağlamaları daşınan qatar vaqonunun oğrular tərəfindən yarılmasından sonra yayılan videodur.
Rövşən Qəmbərov və Kontekst proqramı burada başa çatır, amma kontekstə günün sualı ilə bağlı Rüstəm İbrahimbəyov valinamizə seçmək müxalifətin şanslarına necə təsir edir sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərin və axşam saat 8-də kontekst proqramında dinləyicilərin də fikirlərinə sizi tanış eləyəcək. Hələlik isə bu qədər. Bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Pen Klub proqramı ilə davam eləyir. Hələlik, azadlıqda qalın.